var så fint å høre en setning i det som ble sunget her. Han åpna en dør eller en veg til et fridomsland, ble det sunget. Og så vil jeg være så frimodig å spørre deg om det er sånn du opplever kristenlivet ditt. Et fridomsland. Eller har du fått en trang drakt som gjør det tungt og vanskelig for deg å bevege deg? Hvor Herrens ånd er, står det, der er frihet. Og dette fridomslandet det, i skriften, så kalles det også fritt rom. Det å komme ut i fritt rom, er det Herren vil. Han vil sette deg i frihet. Ja. Men så står det jo også det at det er de som lurer på deres frihet, skriver Paulus om. Som vil ta denne friheten fra deg og lukke deg inn i et rom. Du som er kjøpt fri med Jesu Kristi dyrebare blod. For å være fri, for å leve innenfor Gud og tjene ham uten frykt, som det heter. Fordi alt som du kunne ha grunn til å frykte, det har han tatt med på seg. Det har han tatt bort. Så lenge du får blikket festet på ham. Jeg skal lese bare ett vers i kveld. Det står i salme 20. Og fra vers 8 i Jesu navn. Noen priser vogner. Noen hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn, skriver salmisten. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Men vi, så håper jeg at vi alle sammen er innesluttet i dette vi-et som vi hører her, men vi priser Herrens vår Guds navn. Altså i motsetning til disse andre som priser effektive og kraftfulle ting av denne verden, satser på det som er sterkt i denne verden, så priser vi Herrens vår Guds navn. Vi har altså nok i dette navnet, så vi priser det. Vi har ikke noe å rose oss av, det er et sånt uttrykk du ofte hører i en typisk kristen bekjennelse, kan du si. En hører det ofte, og det som gjør det alvorlig er jo dette at det er 100% bibelsk bekjennelse. Vi har ikke noe å rose oss av. Nå står vi innenfor Gud. Kanskje du har noe å rose deg av for andre mennesker, og det er legitimt det. Men altså, overfor Gud har du da noe å rose deg av? Nei, vi har jo ikke det. Og skal vi få gi hverandre et godt råd, stans opp for alt du sier som er bibelsk og spør deg selv om du virkelig har ditt hjerte med på det. Eller om det bare er munnhell, altså. For det går an, skjønner du, å gå seg bort i rett lære. De rette meninger og de rette synspunkter. Og da er vi liksom innenfor, når vi bare har fått det med oss. En hviler da i noe som er rett, uten å ha det rett. For det er det det er spørsmål om. Det er spørsmål om å ha det rett. Ikke å vite hva som er rett. Og prøve å leve etter det så godt en kan. Men har det rett? Av døpte vrimler stad og land, og det er jo ikke noe galt med dåpen. Men hvor er troens brann? Slik spør altså Brorson i en av sine sanger, ikke sant? Er det aktuelt i dag, det han skrev den gangen? Ikke tjenestegiver, den kan til og med vise seg å ha svært så uregne motiver, vet du, om du bare får se bak det ytre skinn. Men troens brann. Ja. Den kan nemlig bare ha en årsak, denne frukten av å se inn i himmelen og den virkelighet som da åpenbares. Det er bare det som kan tenne noe sånt. Hvilken virkelighet er det? Jo, den apostelen peker på Hebreerne 1:3. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Hørte du det? Hørte du ut fra Guds eget ord at dine synder er sonet? Din gjeld er betalt? Var det du hørte nå? Han satte seg etter å ha fullført renselsen for dine synder. Det står jo rett ut. Når du har fått se inn i det og har funnet din hvileplass der, altså, da blir det også en spesiell ild som følger ditt vitnesbyrd om Jesus. I det du er overbevist om å forkynne sannhet. Det er ikke det at du er så veldig glødende og liksom sprudler av deg. Men altså, det er så om å gjøre oss for å peke på han. Og da, som en direkte frukt av det, så blir det også virkelig bibelsk for deg at vår ros, den er utelukket. Og hvordan? Jo, du vet vel hvordan du ble frelst, gjør du ikke det? Og da ser du, dette er ikke min gjerning, men det er Guds gjerning alene. Ja, det er han som har gjort det. Han ga meg sitt lys midt i mitt mørke. Og så fikk jeg lov til å se hva som er skjedd ved Jesus. Skriften vitner om denne utelukkelsen av vår ros i Romerne 3:27. Vår ros er utelukket, skriver han. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens. Altså, troen er det altså som utelukker vår ros. Dette sier også noe vesentlig om hva troen ikke er. Nemlig, den er altså ikke vår gjerning, den er ikke av oss. Det er ikke jeg som har kommet fram til dette og har så bestemt meg, altså. Det er ikke troen det. Troen er av Gud. Derfor så er det også utelukker altså all gjerning og alt vårt eget. Vi har ingen ros. Vi har fått alt for intet. Sann forkynnelse av den Guds frelse som er åpenbart i skriften har aldri støttet opp om dette vi hører så mye av i dag. At jeg har bestemt meg for å bli en kristen. Jeg har tatt et standpunkt for Jesus og lignende ting. Har ingen dekning i Guds ord det? Det er vår gjerning det. Og den er utelukket, hørte vi. Det blir altså en kristendom uten åndens vitnesbyrd, for det blir en kristendom som er grunnet på noe jeg selv har gjort. Jeg har valgt, blir jeg stående igjen med da. Hvor lenge holder det? Og slik vil det fortsette inn i en tragisk etterligning av sann kristendom om du ikke får hjelp. Og sant å si, jeg hører ikke veldig mye som kan hjelpe meg. Husker første tida som kristen jeg gikk og prøvde å få dette her til så godt som mulig, og finne ut av hva dette egentlig gikk ut på. Hørte den ene forkynneren etter den andre i alle slags retninger og konfesjoner. De kunne ikke hjelpe meg. For jeg hørte aldri evangeliet i ren form. Og jeg kan vel si det også, jeg hørte aldri evangeliet forkynt av mennesker som selv hadde det i hjertet. Men bare opp i hodet. Og så var det om å gjøre for meg, og da prøve å finne ut av dette her selv. Det rørte seg opp i hodet alle sammen. Men det egentlig var i behov av det å få hjelp med min sjel, som var plaga. Og hør du, at jeg kan få lov til å forkynne deg det i kveld. Det er en som vil hjelpe deg. Han som roper ut i Johannes 7:37 til de han var i sammen med den gangen, som hørte hans røst midt i denne verden. Den som tørster, han kommer til meg og drikke. Til meg, kalte dem til seg, i all denne religiøse utfoldelsen de holdt på med. Nei, kom til meg. Denne selvbestemte kristendommen vil aldri slokke tørsten din, forstår du. Vi har aldri kunnet stille deg til ro. Vi vil aldri kunne gjøre sånn at du må gå ut på veranda nesten sagt og så prise Gud i himmelen. Aldri. Det vil bare bli et strev. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Det Jesus her roper ut, det er Guds kall til omvendelse. Kom til meg. Det er jeg som har det. Det er jeg som har gitt deg dette. Du finner ikke noe annet sted. Verdens åpenbare syndere, ja, det er ingen tvil. Ingen av oss er vel i tvil om hvor de plasserer oss. Skjønt det er de som i sin frekke motstand mot Guds ord, altså vi ser så mye av i dag, disputerer også om det da, ikke sant? Men Jesus, hør du, han foretrakk dem. Det skal du merke det. Han foretrakk dem framfor de langt større overtrederne. Hvem kan det være? Som er større overtreder enn de verste forbrytere i denne verden. Hvem kan det være? Jo, det sier Guds ord oss. Nemlig de som satte Guds evangelium til side, så ville nå himmel og salighet på et egenprodusert evangelium i stedet. Det er de som er verst stilt overfor Gud. For de har gjort ham til en løgner, står det. For han har forkynt deg, og det forkynner han deg også i kveld, at du er en synder. Men den som sier at han ikke har synd, han bedrar seg selv og gjør Gud til en løgner. Ja. Det er mange fæle forbrytere i verden som ikke har gjort det. Men de gjør det, som vil berge seg selv på den måten. Det er altså en verre tilstand. Det tenker vi ikke på til vanlig, gjør vi det. Men det er det, i Guds øyne. Men denne veien her altså, som er verre, den er, kan være en vei som er bestrødd med gode gjerninger og kristelige dyder. Som kan bedra noen og enhver. Men den er uten Guds behag. For det er ikke den vei han har pekt ut for oss, forstår du. Men det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ja. Det er godt å vite det at du skal få lov til å leve med Jesus, ikke sant? Men her sto det ikke det. Her sto det ved ham. Ja. Altså ved det han er og ved det han har gjort, skal du få leve. Den sanne tro har altså dette ved seg, at den peker på Jesus, aldri noe annet. Da er det ikke en sann tro. Den har gjennomskua alt annet. Nei, det har jeg prøvd, sier den sanne tro. Den som har den sanne tro. Det har jeg prøvd. Det fungerte ikke, jeg nådde ikke fram på det, jeg fikk ikke fred. Hvor fikk du fred? Det var med Jesus. Den har altså derfor Johannes sin pekefinger og vitnesbyrd. Det er så fint det med døperen Johannes når du leser om han, det som skjedde der ute. Han pekte bort fra seg selv, denne store profeten og forkynneren. Bort fra seg selv, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det er dit dere må. Mange forkynnere som ikke gjør det, peker på seg selv. Men kom ut til meg. Farlige folk. Det er farlige folk. Nok av dem opp gjennom historien, sikkert i dag også. Nei, se der. Se på ham. Det er der Gud har gitt deg det. Det er der dine synder er. Den peker aldri på bevegelser, organisasjoner og kirkesamfunn. Gjør ikke det? Og troen har dette ved seg altså, at den henger fast ved ham, alene. Og jeg kommer på et ord av Luther, hvor han skriver om den rette tro. Den rette tro, at Gud er nådig og barmhjertig altså. At dette er blitt en levende realitet og en sann trøstegrunn for ditt hjerte. At troen ikke er noe et menneske kan ta seg til, det ser vi kan hende klarere om vi bruker et annet ord for troen, nemlig tillit. Det er det samme. Og da skjønner vi jo det at det, vi vet at tillit er noe som ikke kan tas. Det må virkes ved kjennskap. Har du tillit til et menneske, så er det fordi du har levd sammen med det mennesket. Du har erfart hvordan det mennesket er. Og så får du tillit til det. Ved hva det er. Det er altså en side ved deg selv som du ikke rår over. Like lite som du kan elske hvem du vil, like lite kan du ha tillit til hvem du vil. Du kan ikke bare bestemme deg for å ha tillit til et menneske. Det er ikke mulig det. Det må virke oss fram. Du kan heller ikke kreve et annet menneskes tillit. Nei, det gjør du ofte i organisasjoner og kirkesamfunn, vet du. Ja, du skal holde deg til oss. Du skal ha tillit til oss, og så videre. Nei, du skylder ikke dem det. De må gjøre seg verdig til din tillit. Ikke sant? Ja. Og det er her skriftens vitnesbyrd om Jesus kommer inn, vet du. Så forstår vi kanskje noe mer av dette med troen. Nemlig at det ikke er noe en tar, men er noe en får. Noe som virkes fram av den hellige ånd i din omgang med Jesus. Og han er i sitt eget ord, derfor så la spekulasjoner om din tro er en tagen eller given tro, alt dette er ligge, og konsentrer deg om ord om Jesus. Det er der han møter deg. Og troen utretter store ting, det ser vi i Guds ord. Og det er ikke slik at vi går omkring og slår om oss med tegn og under, som om vi skulle være noen sånne magikere med kontroll over mektige krefter. Det skulle du tro av og til når du ser en del. Men Guds vilje med oss blir oppfylt. Det skjer noe forunderlig, altså. Du blir flyttet over ifra Satans makt og til Gud, ifra mørke til lys, ifra død til liv. Det er det troen virker. Det er svært det. Vi holder ut, tross alt, og når målet. Vi makter å si nei til verden. Tross alt, og tross mange fall, om så skal være, så reiser vi oss igjen og sier nei takk. Jeg skal til himmelen, jeg skal ikke ligge her. Det er en som har bestemt meg dit, reiser oss på ny, og det er ikke av egen kraft og bestemmelse, men det er noe som holder oss fast, som gjør at vi skyer synd og verden, og likevel holder fast ved Jesus. Ja. Og dette noe, hva er det for noe? Det er troen. Det er tilliten. Det Gud har lagt ned i oss, altså, det er det som veier oss. Akkurat som han sa til Peter, jeg ba for deg, sier han, at din tro ikke måtte svikte. Ja. Altså, Jesus hadde gitt Peter noe der som Peter ikke var klar over. Og det var altså troen som han hadde lagt ned i Peter. Den kom ikke til å svikte. Han hadde åpenbart seg på en slik måte for Peter, altså at du ser det etter at Peter hadde gått inn i dette stygge fallet, så kunne han allikevel ikke være borte fra Jesus. var i disippelflokken allikevel, for Herren hadde lagt noe ned i ham, som holdt han fast. Men Peter svikta. Det gjør du jo stadig, ikke sant? Når du skal være sann. Men det Herren har lagt ned i ditt hjerte, det svikter ikke. Det drar deg tilbake igjen, gir deg håp på nytt, gir deg tro på at du ennå kan leve med Gud, tross at du en synder. Evangeliet det. Dette ikke menneskeverk altså, men det Guds tro. Jeg kjenner enten jeg ligger under, bader i min egen synd og skam, eller jeg står oppreist, så det en frelse, Jesus, som har gått hele veien i mitt sted. Har ikke noe med meg å gjøre, om det lykkes for meg eller ikke. Har ikke noe med det å gjøre. Jeg holder det som Jesus har gjort. Det er det det står eller faller med. Hvor vendes blikket ditt da? Vendes mot han, ikke sant? Holder det han har gjort? Den som etterligner tro, om han når så langt at han lar seg brenne på bålet, som det står i 1. Korinther 13,3, eller oppnår alle de troendes vitnesbyrd, som det står om i Åpenbaringen 3,19, vet du, sa jo det, han sa jo det til den menigheten, du har navn av å leve. Alle sa at det er en levende menighet. Bare se, der er det liv. Uansett dette er så farer han likevel bare vill i mørket og går fortapt, for Herren frelser bare på ett vis altså, og det er nemlig uforskyldt av nåde. Hva hjalp det at denne menigheten hadde så mange fortreffeligheter? Dersom de ikke hadde dette altså, jeg er kun frelst av nåde, det er vitnesbyrd i hjertet. Frelst av nåde, uforskyldt av nåde, for Jesu Kristi skyld. Hvorfor skulle nå det være så galt og vanskelig å fatte, kan vi spørre, for det viser seg jo det. Jeg vet ikke hvor mange år du har regnet deg som en kristen. Har det vært enkelt det å tro evangeliet? Nei, det er en kunst, som Rosenius sier. Virkelig. Det er det som har vært vanskelig. Jeg får da til å leve så noglunde greit. Etter menneskelige målestokk i hvert fall. Men å tro evangeliet? Nei, da må jeg ha hjelp fra himmelen. Nei, det er enkelt å si det, altså, dette med nåde, men når det kommer til praksis, så viser altså denne nådeveien seg å være en så smal vei for oss at det blir helt umulig. Det er det Jesus sier om denne kamelen og nåløy, og det er umulig, sier han, for et menneske. Du kommer ikke gjennom dersom du vil gå, du. Vi er altså ikke i stand til å holde oss på denne veien, og det er nettopp der altså i vår avmakt Jesus er og møter et menneske. Der hvor du ikke får det til. Der hvor du er avmektig. Der hvor du må innse at dette kommer jeg aldri igjennom. Det er ikke stoff i meg til å være en kristen, som Øyvind Andersen sa. Har du tenkt over hvor radikalt det er det han sier der? En gammel bibellærer sier at det er ikke stoff i meg til å være en kristen. Det er jo samme som å si at jeg ikke er i stand til å være en kristen. Det kan ikke du være heller. Du kan bare gi opp. Du får aldri til å være en kristen, så du kan stå innenfor Gud med det. Nei, det er ikke der det ligger. Han som kom for syndere, hungrige, tørste, nakne, blinde, villfarne, elendige, fortapte. Guds ord taler jo så klart om dette her, egentlig. Og da forstår du vel det at Gud er god og barmhjertig, i og med at han vender seg ned til sånne noen. For det er ikke snille kriminelle, det er ikke snille syndere. Det er virkelige syndere. Så han var villig til å dø for. Han elsker ikke dommersete Gud. Esekiel 18:23, han elsker ikke å sitte på dommersete. Det gjør ikke det. Det er bare nødvendig, men han har reist en nådetrone, som han kaller deg til. Det er der han elsker å sitte. Ved tro, så er det altså ved dette åndens vitnesbyrd, hva ordet vitner om ham. Det er noe som heter gode gjerninger, og det er noe som heter et kristenliv i denne verden, og det bør vi jo legge mer vind på og få mer klarhet i enn vi gjør, kanskje. Men i dette som har med din frelse og din sak innenfor Gud å gjøre, så må du lukke øynene og være blind og dø for alt annet enn Guds nåde som er åpenbart av Jesus Kristus. Du må ikke se på noe annet. Noen vil jo hevde at dette er en alt for lettvint vei. Det er mange som gjør det. Men så mye har jeg erfart av det at jeg kan si det av hjertet. De vet ikke hva de taler om. For det er først i denne tro at verden, djevelen og kjødet reiser seg til motstand. Ellers så lar de deg være i fred. Men her får du motstand. Og djevelen, han som har en trofast medspiller i vårt eget kjød, vet du, han visker deg gjerne i øret, han skal si du har vokst og gjør fremgang. På den ene siden. Ja, stå på. Eller, dette er for dårlig. En alvorlig forbedring må jo til her. Kan ikke komme til Gud sånn som du er. Men nåden, hvem forstår den? Som ikke tar hensyn hverken den ene eller andre veien her. Troen, hvem er det som forstår den egentlig? Den som utelukker våre gjerninger, altså. Utelukker vår ros og får oss til å prise Gud og lam alene, alle ting ved ham alene. Alle ting, også det nye livet. Han ga det, og han oppholder det ved sitt ord, som vi leser i Hebreerne 1:3. Da har du helliggjørelsen, altså. Det er noe Gud virker. Det er noe han har gitt deg, Jesus. Men overalt så er det noen ører som har begynt å høre og motta. Og salig er dere som hører det dere hører, sier Herren. Dere er på vei til himmelen, altså dette fedreland som skriften vitner om. Og ved hva er de på vei til dette fedreland? Ved det dere hører, sier han. Ved det dere hører. Derfor sier han også et sted, se til hvorledes dere hører. Vær på vakt. Hold dere fast ved det du har lært og hørt, da du vet hvem du har lært av, og ved at du har funnet frelse og hvile i Jesus alene. Til deg overgir den elendige sin sak, leser vi fra salme 10, 14, og den korte teksten fra salme 28 her til slutt. Noen priser vogner og noen hester, men vi priser Herrens vår Guds navn, for der har vi funnet det. Det var det som berget meg. Ja. Og så må du legge merke til det som vi nettopp leste. Til deg overgir den elendige sin sak. Er du elendig? Ja, når du står innenfor Gud, så er du vel det, ikke sant? Når ikke opp dit, vet du. Han som sitter på den høye og hellige trone i himmelen. Men vet du det, at han som sitter der, han har også bøyd seg ned til den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Den elendige, så drar han deg opp. Ja, Herre Jesus, det var en sånn frelse vi måtte ha. Noe annet hadde aldri vært mulig, det har vi erfart. Noe annet kunne ikke berge oss. Noe annet kunne ikke gi oss fred. Det kunne ikke gi oss visshet om at vi får høre deg til. Så vi ber deg om én ting, Herre, det er at du gjør ordet om korset levende for oss. Vi ber om det for alle som samles i ditt navn i dette landet, Jesus. At det kunne bryte igjennom en gang til. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.